Jā, labdien. Mums šodien ir tikai viens jautājums. Par pirmo jautājumu mums tāda ziņa. Eģita Udze.
Piedā izskatīt budžeta grozījumus 2017. Gadam. Uzreiz atvainojos un paskatošu, kāpēc ir šādas teikas sasākt ārkārtas dienas sēdi, jo, kā jūs visi zinat, pedagogu mērdotācijas gada nokalē, proti no septembra līdz decembrim, tiek piešķirtas pēc tā, ka ir zināms skolēnu skaits, un līdz ar to šobrīd tas mērdotācija apjoms gada beigām ir zināms, un ņemot vērā, ka septembris ir beidzies, ir oktobra sākums, ir jāmaksā pedagogiem algas par septembra mēnesi, līdz ar to arī steidzamības kārtā tiek skatīts šie budžeta grozījumi, lai jau jaunajiem pedagogi varētu saņemt algas. Tātad pēc būtības tātad šajos budžeta grozījumos tiek palielināts kopējais budžets par 5,6 miljonu eiro. Tātad lielākā daļa, kā es jau iepriekš sāku savu stāstu, ka tas ir saistīts ar transportu ieņēmumu proti mērdotācijas tieši pedagogisko darbinieku atlīdzībai, un šajos grozījumos tiek palielināta arī budžeta ieņēmuma daļa, kas skar nodokļu un nenodokļu ieņēmums par 126 975 eiro, un kā jau vakar arī ziņoja Finanšu komitejā, šī nauda tiks novirzīta trijiem mērķiem, tātad 570 eiro, tas ir Eiro reģionam biedrības zeme, Eiro reģionam ezeru zeme, kas sagatavos dokumentāciju projekta iesniegšanai. Tātad biedrībai Speedway Grand Prix of Latvijas 111 tūkstoši un tātad arī papildus līdzekļu 9045 eiro, lai 2018. Gadā mūsu jaundzimušos varētu uzdāvināt sudraba vērtiņu kā dāvanu sakarā Latvijas simtgadi. Un visi pārējie budžetā ir iekļautie tehniskie grozījumi, par kuriem jau ir iepriekš pieņemti domas lēmumi.
Jā, jau tev jau vēl ir.
Paldies, Upaniecu kundze, jūs nu, ārkārtīgu operatīvu un smalki sagatavoju to informāciju, kad vai nākamai ceturtdienē, jā. Bet pēc būtības, jā, paldies, man vakar inkognito kaut kas atstāja Speedway Grand Prix Latvijā, domāju, nereģistrētu vēstuli, ja, nu, vismaz paldies Dievam, šī tāda informācija ir, es ceru, viņa autentiska doma ir, ja, ļoti žēl arī, nu, nav Grand Prix pārstāvi, ja, jo man būtu daži jautājumi, kas tur iekšā, vai valdes locekļiem, kas pārstāv pašvaldības intereses, mēs maksājam atalgojumu, kā grāk Zaicevā kungam. Kas man varētu pateikt?
Uz šādu jautājumus tieši
varēju. Nu, tas nav jautājums par šo tēmu.
Nu, ir, bet mēs naudu dodam, un ja mēs apmaksājam vēl kaut kādus domas pārstāvjus, nu atvainojiet, jā. Nu, atvainojiet. Tātad, nu...
Es nevaru atbildēt šo jautājumu, par... to tikai domas pārstāvjus.
Nu, tā otrs jautājums šodien tiek skatīti, teiksim, budžeta grozījumi, jā, un pēc būtības... pamatojoties uz Latvijas Republikas līkuma Republikas pilsētas domas novada domas deputāta statusa līkuma 5. Panta 4. 5. Apakšpunktu un 7. Panta noteikumiem domas divi deputāti iesniedz sēdes vadītājiem priekšlikums piezīmes par šodien izskatāmo jautājumu, tas ir 2017. Gada budžeta grozījumiem. Jā, un lūdzu sēdes vadītāju rīkoties saskaņā ar šī likuma prasībām šim iesniegumam. Paldies. Īsumā paskaidrošu kolēģi, kas neredzams, tomēr deputāti atsevišķi uzstāja uz to, ka ir jāiekļauj finansējums pirmo 5-gadīgo bērnu ēdināšanai pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs. Paldies.
Tā, vēl kas mums? Debatas, jā, jautājums?
Nu, principā jautājums.
Jā.
Nedaudz sakarā ar to, ka tiešām pieģumību ir pedagogu darbu augām, bet tiešām nevarēja uz šo svētku dienu skolotājiem tomēr izmaksāt augas. Bet kā tam bija šaubas, ka līdzi bija tiks piešķirt?
Nu, tad tā, tu likumā par budžetu...
Mēs nedzīvojam no rokas mutē, vietu privā paskaldībā tā kā pietiek.
Tas būtu likumā par budžetu, ja mēs šobrīd ir pārkārtums, jo jau vakutu prācēs nav, tad izmaksāt arī nav, jo summas tie nav 10 lati un nav 100 eiro.
Tās ja, teorija, tad mēs zinām, praktiski. Uz pedagogu...
Nu, ej, nu sāc, ja jūs deputāti nenobalsojat...
Nu, tā kā meditācija ir vienalga, palikt nevar.
Labi, jā.
Mēs rīkojamies saskaņā ar likumdošanu, tāpēc es sasauktu šodien sēdi, lai iestrādātu budžetā, lai apstiprinātu tāmas un izmaksātu algas visi sēcīgi un likumi.
Kārumē, jūs?
Man liekas, vakar ir Supavas kundze teica, ka vēl nesot apstiprinātu ministru kabinetu.
Jā, mīlu mēs.
Ka nebija, ka viņi pēc projekta tikai vēl rēķināja algas, pēc varbūt nevarēja.
Man grūti komentēt, ko vakar ir teikusi Supavas kundze, bet meditācijas apjoms tas, kas ir iestrādās budžetā, viņš ir šodien ir zināms.
Skaidrs. Debatis.
Vienkārši varu drusim vēl nedaudz pakomentēt arī īstenībā par to, vai mēs varējām vai nevarējām izmaksāt pedagogiem uz šodienas svētku dienu, jo cik man ir zināms, ka vēl šobrīd izglītības pārvaldē notiek tarifikācija. Vēl viņa līdz galam nav veikta. Un teoretiski, pat ja mēs būtu aizvējuši acis un atļaujuši iedevuši naudu maksājot, viņi to nebūtu fiziski izdarījuši, jo viņi nav veikuši tarifikāciju.
Jautājums?
Man pēdējais jautājums. Nē, ne jautājums. Jautājums lūgums. Tomēr atkārtot šodien ar domes sēdēs lūgtu domes vadības apstiprinājumu tam, ka šie papildus iedalīties 117 tūkstoši eiro šī gada Grand Prix. Tiks noņemti no nākamā gada tās izvērtētās nepieciešamās summas. Es lūdzu tādu apstiprinājumu, lai es varētu balsot par šo jautājumu.
Tā, ir priekšlikums? Nu, ko no balsojuma? Kā vispār?
Tas nav balsojums jautājums.
Nu, kas?
Tas ir jau kādā
jautājumā. Rakstīt protokolu, jā, tagad. Tā, pagaidiet. Jautājumi būs vēl? Ne, tagad debatas, jā.
Nu, kā sakas, glibais par glibo, es par veco. Es arī, principā, atkomu no kungu gribētu nākošā gada finanšu pieprasījumus no šī kluba viennozīmīgi saistīt ar šī kluba pilnīgu pārņemšanu domes kontrolē. Ja mēs maksājam, mums arī jāzina, kas tu ir. Ja viņiem ir parādi, mēs ar savu finansējumu nosacam parādus un pārņemam klubu. Es nezinu, kā tas ir juridiski pareizi, cik es saprotu, tas laikam būtu laikam CIA jātaisa kaut kāda vai agentūra vai tā, bet nevis tā kā biedrība tur, jā, un tad tā biedrība darā, ko grib, un pat mūsu revizorus nelaiš iekšā, vismaz tā ir dzirdēts. Tātad, es runāju ar revizoru, lāšmēršu kungs, es jūs nepārtraucu, ja tā saka, tad es to saku, varbūt es kļūdos, jā, varbūt, bet galvenā tā doma pilnīgi pārņemt mūsu kontrolē. Paldies.
Jā, paldies. Jā, arī jā.
Nu, jā, padepetēt mazlietiņu, lai vēl te netiek braukts. Vakars Danovska kungs pilnīgi pareizi izteica tādu vizuālo tēlu ar to govi, ja? Ja, tas tā tiešām ir, nu, varbūt mazliet skarbi vārdi būs, bet man šī situācija nav izprotama, ka, nu, tas sanāk, ka formāli pilsētas vadītājs sola, ka nedos vai mazliet pārdomā kaut ko iedot, paslaukt. Faktiskais varbūt pilsētas vadītājs, kā nolēmj, cik tur vajag, to arī viņš izsitīs, ja? Nu, cik te ilgi atvainojos, nu būs tāda situācija, nu galu galā kaut kādi to nevēr ir tiešām jāpieņem, ja? Un vēlreiz atkārtoju, ja tur ir pašvaldības valdes, deleģētie pašvaldības valdes locekļi, un kuri saņem atlīdzību, manā ieskatā to būtu, nu nekavējoties jāpārtrauc. Jo arī tie 500 eiro mēnesī, kas bija, tas ir 6 tūkstoši plus nodoklis, tas ir kaut kur 7,5 tūkstoši gadā uz vienu sēju. Paldies.
Nu, godīgi būtu, ja Zaiets būtu šeit atnācis. Nu, tas būtu skaistāk.
Jā. Vēl kas? Debatas teist. Tad balsiem. Kas par... Kas pret? Atturas? Nav. Paldies visiem.